labāk dzīvot.
Labdien! Pat mana, nu, ne īpaši garā un ilgā pieredze šī redījuma vadītājas statusā liecina, ka šodien mums nu reiz ir tēma, pie kuras jāķeras uzreiz momentā bez milzīgi gariem ievadvārdiem, jo laika vienalga pietrūkst. Tātad šodien mēs esam nolēmuši runāt par suņiem, par to, kā izvēlēties suni, kad viņš jāsāk mācīt, kā vieglāk apmācīt, kādas ir galvenās kļūdas, gan izvēloties, gan mācot suni. Un protams, paralēli visiem tiem miljonu jautājumiem, ko es personiski varu izdomāt, es ļoti labprāt gaidīšu jebkuru klausītāju jautājumu, tā kā sāciet jau rakstīt. Un jā, nu, ja jūs gribat zvanīt, tad sāciet jau zvanīt, jo izlausties līdz līnijai brīvai noteikti nebūs viegli. Mani studijas viesi šodien ir kinoloģi Jūlija Bogumolova. Labrīt!
Labrīt!
Biedrības Baltais suns vadītājs un instruktors Dāvis Muižnieks. Labrīt!
Labrīt!
Jā, nu, Dāvi, jau sparīgais labrīt nozīmē, ka mēs varēsim runāt arī par tādu, varbūt netik bieži aprunātu tēmu, kā suņi pavadoņi un suņi kompanjoni, kas izrādās ir vēl kaut kas cits. Nē, servisu suņi, Dāvs teica, servisu suņi arī tādi ir. Un trešais viesis ir Latvijas kinoloģijas federācijas instruktors Ivars Lielpēters. Labrīt!
Labrīt!
Nu, ir divas tādas lietas, ko cilvēki ar lielu dedzību parasti suņu kontekstā saka, ka turēt suni pilsētā, tā ir suņu mocīšana, un otra lieta, ka suni turēt pie ķēdes ir suņu mocīšana. Nu, vai
taisnība.
Tas ir taisnība? Tad kur no mocībiem lielāk jūsprāt?
Manuprāt, lielāka mocība ir sunim dzīvot pie ķēdes. Un jā, mums daudz uzskata, ka dzīvoklis sunim ir mocības dzīvot, bet manuprāt, mocības sunim ir pie ķēdes, bez uzmanības, bez kustības, bez ģimenes, vienkārši būt stūrī atstumtam. Manuprāt, mans viedoklis, tas ir daudz ļaunāk.
Jā, varbūt mēs varam izmantot iespēju un kaut kā pārliecināt tos, nu, pārsvarā jau lauku ļaudis, kas piesien suni pie ķēdes, nu, nedarīt to, un ko lai šiem ļaudīm iesaka tā vietā, jo kaut kāds jau tas apsvērums viņiem ir galvā bijis, kāpēc viņi ir piesējuši suņi pie ķēdes.
Jā, bet tad te jau rodas tas tieši tas pats jautājums, kāda ir jēga no suņa pie ķēdes?
Jā, es arī neprotu uz to atbildēt. Viņš rei varbūt vienīgi.
Jā.
Nu, rei, jā, bet lētāk ir signalizācija, kāda vienkārši zvanīšu aukliņu novilkt, kur aizķerās un sāk zvanīt. Nu, tas tiešām būs lētāk.
Kāda būtu pareiza rīcība, ja mēs tomēr gribam suni kaut kādā veidā ierobežot, vai mēs, kaut vai tālāk, ka mēs neesam pārliecināti, cik tālu viņš aizskries un negribam no viņa atradīties uz mūžīgiem laikiem?
Jā.
Ja mūsdienās jau ir diezgan daudz un dažādi visādi palīgi līdzekļi ir pieejams, visādas radiosētas, laukos ļoti bieži tomēr ir ierobežotas, teiksim, teritorijas, kur sunīts varētu skraidīt, nu, kā dārsts pie mājas vai kas tam līdzīgs. Nu, vienmēr, ja gribēsies, atradīsies risinājums.
Nu, un tie voljēri, kas ir, nu, nosacīti liela suņa sēta, nevis visi dārzi ietrot.
Jā, bet voljēris nekādā veidā neatcels to, ka sunim arī skraidīt.
Jā, nu tad viņi varbūt var vēst pastaigā, nu voljeras būs viņa dārza dzīvoklis pēdiņās un tad viņa...
Jā, voljeras ir kā suņa istaba un voljeru var izmantot, bet jebkurā gadījumā tas neatceļ ar to, ka jums ir suns, ar kuru būs jānodarbojas katru dienu.
Jā, nu un tad vēl viens jautājums no šīs pašas serijas, vai klēp sunīšiem patīk, ka viņus, nu, nesā visur līdz. Jā, nu es saprotu, ka neviens no mums nav šeit klēpjas sunītas. Vai kuram, varbūt jūs zinat?
Jūlijas jautājums.
Jā, es sagrotu teiks, kuram sunim nepatīk, viņus laiku nesā līdzi.
Manam nepatīk. Ah.
Nu viņam taču patīk būt visu laiku kopā ar saimnieku. Mēs tā tusēties riņķi apkārt.
Jā, nu tur, jā. Bieži vienīgā problēma šeit ir tāda, kad mazo sunīšu īpašnieces vai ki bieži vien aizmirst, ka tas ir suns. Nevis aksesuārs.
Nu, to ir pa lieliem aizmirst.
Nu, proti. Jā. Nu, tad konkretizējam, kā tas izpaužās tās nepareizības.
Ja jau pie konkrētām lietām mēs ejam, tad arī pie pašas audzināšanas, kad uzsāk ar kucēnu darboties, tad klēpju sunītis bieži atrodas pie saimnieces augšā, un viņam nav tik lielas iespējas, lai iepazītu pasauli un lai nebaidīties no šīs pasaules. Un ja tā konkretizējam, kad maza klēpju sunīši bieži aug baidoties no pasaules.
Aha. Nu, vai ir kādi jautājumu, uz kuriem cilvēkam vajadzētu sev atbildēt, pirms viņš izvēlas tā vai cita lieluma sunī, tās vai citas sugas suni. Es saprotu, ka tie jautājumi varbūt arī simts, bet varbūt ir kādi 3 līdz 5 galvenie. Nu, tādi testi jautājumi, ko tagad klausītāji varētu pierakstīt pirms.
Ja mēs izvēlamies šķirnes suni, tad, protams, pirms tā mums ir jāizpēta šķirnes suņa īpašības rakstura. Jā, rakstura īpašības, tas ir ar pirmais, cik viņš ir aktīvs, cik bieži ar viņu jānodarbojas, ar katru suni jānodarbojas, bet tomēr ir suņu šķirnes aktīvāks. Ir jānovērtē savu laiku. Tas ir, protams, pa kopšanu jautājumi ir. Varbūt kolēģi
spalva, var, jā, un tādas lietas.
Protams, kopšanas, varbūt kolēģi vēl var kaut ko piebilst.
Nu, jā, nu, lielākā kļūda jau cilvēki, un kas ir pats galvenais, ir tas, ka ņem suni kā dizaina elementu, un ņem suni, kurš patīk vizuāli, nepiešķirot nozīmi viņa rakstura īpašībām. Tā ir pirmā un vislielākā kļūda ļoti bieži. Jo.
Mm-hmm. Bet mēs ļoti bieži mums patīk runāt par suņa raksturu, un tad mēs attiecinām to raksturu šķirni, bet vai ir iespējams tāds fenomens, ka ir individuālā rakstura nesadarība? Nu, saimnieks paņem suni, varbūt pēc šķirnes ļoti pareizi izvēlēt un neklapē viņiem, tā vienkārši sakot, tās attiecības, vai tas pats varbūt var notikt ar besugas suni?
Nu, suns ir katrs ļoti individuāls.
Nu, protams, cilvēks arī,
ka, protams, ka tā var gadīties, bet principā jau, ja ņem šķirnes dzīvnieku, tad plus, mīnus, jau tās rakstura īpašības galvenās ir zināmas, un, teiksim, nu, tāda ļoti liela atkāpa no normas būs tiešām ļoti, ļoti retos gadījumos. Nu.
Nu, es domāju, ka cilvēki, kuriem dzīvē nu nav tādas definētas problēmas, ļoti bieži ņem suni, nu, tāpēc, ka viņiem gribās patīkamas emocijas, pārmaiņas, kompanioni, bet mēs pirms redzījām nedaudz pāris burtiski teikumus pārmējām par to, ka ir arī, nu, pavadoņu suņi, ko mēs varbūt neredzīgi cilvēku kontekstā vairākas zinām un saprotam, bet ir arī servisu suņi, kas ir tie, varbūt, cilvēki, kuriem suni vajadzētu, nevis prieka, bet citiem asli dēļ nemaz nezin, ka viņam suni vajag.
Nu, tie ir cilvēki ar, principā, vairāk vai mazāk, bet īpašām vajadzībām, kam, teiksim, ir cilvēki ratiņkrēslos vai kādi citādi ar kustību traucējumiem vai kādiem citiem arī garīgiem un tamlīdzīgi, kur varētu, teiksim, daļēji izpildīt šo cilvēku ikdienas darbus, nu, kaut vai tāds elementārs lietas, kā gaismas izslēgšana, segas atnešana, un tā tālāk tā joprojām ir tūkstotis it kā sīkumi, kam mēs ikdienā nepievēršam uzmanību, ko mēs darām pilnīgi automātiski, bet kas, teiksim, noteiktam cilvēku kategorijai ir ļoti grūti izdarāms.
Vai šai cilvēku kategorijai, kam tāds servis suns būtu ieteicams, varbūt pieder arī, nu, vienkārši gados veci cilvēki, kas varbūt mājās jūtas neomulīgi vien paši, vai tiešām nevar kāds vienkārši lietas izdarīt, kur negrib?
Principā, jā, vienīgā bēda, ka Latvijā tas, diemžēl, netiek pagaidām praktizēts, jo veci vientuļi cilvēki, tad uzreiz rodas jautājums, vai viņi spēs parūpēties arī par suni, ja tas ir apusēji tā kā sadarbība.
Nu, es pieņemu, ka veci cilvēki varētu obligāti arī nebūt vientuļi, viņi vienkārši neiet vairs uz darbu, un kamēr pārējā ģimenes daļa ir darbā, viņi ir vien paši mājās, un viņiem tieši vajadzētu kādu, kas viņus atbalsta mājās.
Jā, bet vai tam vajag servisu suni vai kādu, teiksim, šādu specifiski apmācīt suni, jo, principā, jau šis suns pilda tādu mīluļu lomu un, nu, teiksim, to veco cilvēku vairāk piespiež iziet ārā, izkustēties, kontaktēties ar citiem suņu saimniekiem, vai tiešām, ja šim cilvēkam nav īpašas, teiksim, kaut kādas vajadzības, vai viņam ir vajadzīgs tik gudrs un tik ļoti apmācīts un, principā, līdz ar to arī diezgan dārgs suns.
Dārgs suns. Protams. Apmācīšanas dēļ, nevis tāpēc, ka sugi ir dārgi.
Apmācīšanas dēļ, šķirne.
Jā. Nu, redz, mums jau ir vēstules, kuras komentē to, ko mēs līdz šim esam paspējuši izrunāt, un Ieva saka, ko jūs runājat, jā, vilka suns brīvībā. Nu, es saprotu, ka Ieva prasa, vai tad sunim nav sarga funkcijas, tātad, nu, laikam tad, ka piesiet suns sargā.
Piesiets, un es diezinu, vai spēju kaut ko nosargāt, ja viņš ir piesiets, tas ir punkts viens, viņš jau neko nevar izdarīt, viņš ir ierobežots. Otrkārt, nu, mūsdienās sargs suns īsti manā izpratnē nav vajadzīgs, jo, ja kāds zaglis, kas tiešām ir profesionāls zaglis, gribēs iet jūsu mājā, nu, suns būs pēdējais, kas viņu atturēs. Savukārt, nu, tur kāds kurš bija šī ieņēmis pa daudz netīšām pagalmas sajauc, viņu nobiedēs jebkurš suns.
Nu, līdz jā.
Līdz ar to, tas reāls sargs suns, nu, viņš nav baigi netīšams.
Nu, tad kā jūs teiktu, kāda ir jūsu versija, kam suns ir vajadzīgs sargam? Sargāšanai, ne?
Sargāšanai, nē, viņš ir...
Bet kam jā?
Tāds jādams, kam bērns ir vajadzīgs.
Priekam vienkārši.
Nu, pa lielam, jā, manā izpratnē, jā, mūsdienās tam. Nu, protams, ir servisa suņi, ir arī dienas suņi, policijā, tas ir cits stāsts, bet reālam parastam cilvēkam lielam prieka pēc.
Mm-hmm. Nu, cik saimnieku, tik droši vien arī tās koncepcijas, kāpēc suns un kādam nolūkam un kā viņu audzināt. Dažas no šīm koncepcijām mums ir sagatavotas ierakstā. Un tūlīt mēs dzirdēsim mans kolēģis Justīns Savickas ierakstu par to, kā viņas intervētie suņu saimnieki, nu, interpretē šos jautājumus.
Valerijam Visockim ir divi suņi. Mass čivavai līdzīgs jauktenis, ko uz mājām atnesa meita, un nu jau 70 kilogramus smaga mastifu meitene.
Vienu sauc Rodīs. Mazais ir Čihauhau jauktenis un otrs ir mums spāņu mastīvs Aldera Mira Estrela Lote, bet viņai, nu, Aldu mēs viņu saucam par Aldu.
Augumam arī suņu hierarhijā nav īpašas nozīmes. Barvedis ir nevis spēcīgais mastīvs, kura ierasts darbs būtu uzturēt kārtību aitu ganām pulkā, bet gan mazais klēpja suns.
Tas liktenis mamas un tēta tāds, ka viņa nobrauca mašīnā būs divus un viņš pielikās vienīgais no tās ģimenītes. Un tad, kad mēs viņu paņēmām, mums bija iepriekš vēl viens suns, kurš tā kā bija galvenais, nu, ģimenē, un attiecīgi mācīja to mazo suni, nu, tai kārtībai, jo viņš mums bija dresāts un mājasargs. Tad sanāca tā, ka tas lielais suns ir saslīmis ar vēzi, un mēs viņu nu, aizvedām nu, iemidzināt. Un mēs tad paņēmām citu suni, sapratām, ka viņam garlaicīgi mazajam, un mums bija tāda izvēle, ka mēs meklējām ļoti lielu suni un izvēlējāmies vislielāko spāņu mastīvu. Un tā kā mums bija tas iepriekšējais suns puika, tāpēc mēs izvēlējāmies meiteni, lai būtu mazāk atmiņas par to, lai būtu cits dzīves stāsts un tā tālāk. Tāpēc tas mazais suns, kas bija pats mazākais uzņēmās vadītāja lomu un sāka apmācīt to jauno lielo suni.
Gan mastifu Aļdu, gan iepriekšējo lielo suni vaduši uz suņu skolu. Mazais pusotru kilogramu smagais Rodīs tur nav bijis.
Tad, kad bija tas iepriekšējais suns, tad nebija tādas pazīmes, bet tad, kad viņš aizgāja projām un mazais kļuvis pa galveno pēkšņi, protams, viņš uzņēmās to sarga lielo lomu. Viņš sargāja mūs no kaut kādām lietām, bet lai viņš mestos uz cilvēkiem, tā noteikti nav. Teiksim tā, viņu var paņemt, kurš rokās, bet ja viņam nepatīk, kā viņu paņemt, tad viņš, protams, rūc vai kā, teiksim tā.
Divi suņi mājās ir arī Valērija darba kolēģim Jānim Unguram.
Viens ir parasts vācu aitu suns. Tas ir Rigoletto, īsumā Rigo, un šis ir Marko. Retas sugas pārstāvis, Kāna Korso.
Jānis telefonā rāda Marko fotogrāfijas. Tam ir tumša spalva, lielas ķepas. Marko purns šķiet nedaudz līdzīgs vācu dogam vai bokserim, bez tam raksturīgā nedaudz uzrautā deguna.
Nu, sākot no šajienas, piemēram.
Cik viņam gadu?
Viņam ir 7 mēneši.
Viņš jau pavisam, jā. Viņš jau ir. Neizskatās, nevis tik mazs.
Nu, viņš ir liels, nu.
Tad es saprotu, ka viņš drīkst gulēt uz dīvāna.
Viņš drīkst gulēt tikai uz viena dīvāna un tikai tad, kad nav klāt īstais, kuram tur pienākās sēdi.
Tas ir
cilvēks. Bet, principā, viņam ir sava vieta un viņš guļ tikai tad, kad vai viņš ir viens mājās vai ar savu kaķi, kad viņš tur dzīvot ar kaķiem, ir viens dīvāns. Ņemot dīvāns speciāli, tāpēc ir ādas. Diemžēl, ja ir suns, tad droši vien nevar drēbes dīvānu turēt. Bet skaidrs, ka tā nav laba prakse, tas ir, daudz tam var iebilst, bet diemžēl nevar izkontrolēt, ko tas suns dara, kamēr neviens no mājās, piemēram. Bet viņš ir, to viņš saprot, ja kāds ienāk, viņš uzreiz pieceļās un aiziet, tas ir.
Jānis stāsta, ka audzina Marko un labo kļūdas, ko pieļāvis ar iepriekšējo suni.
To pirmo, diemžēl, viņam ir jau gadi. 12. To es sāku vest uz skolu, bet, diemžēl, laika trūkuma dēļ es to nepabeidzu līdz galam, un tas, protams, tagad ir redzams. Suns ir diezgan Viņš ir bailīgs, viņš nav socializēts, viņš baidās no salūta, no pērkona, no šāvieniem, no dzelzceļa vilciena, no visa kā, un savus bailes viņš izrāda ļoti agresīvi, līdz ar ko viņš var gan iekost, gan uzbrukt. Bet tagad ir nosacīt labi, viņš uz vecumu ir kļuvis akls un kurls, viņš neko to nedzird un neredz. Pabrīnojam tas, ka viņš faktiski jūt arī, teiksim, negaisa tuvošanos, viņš jau jūt, un var redzēt nemierīgs tāds un nesaprot, kas notiek. Nu, ar saviem niķiem un stiķiem, ko tagad ir jācīnās, tāpēc tagad ar šo, es diezgan konsekventi, es un vispārējiem un ģimenes locekļi mēģinam audzināt viņu, tai skaitā divreiz nedēļā vest uz skolu.
Neraugoties uz to, katram ģimenē ir sava loma. Viens sunim ir stingrais saimnieks, otrs barotājs.
Katram ir savs status. Es esmu spēlētājs. Viņš ar mani tā kā spēlējās. Viņš gaida mani vakarā, lai man spēlētos. Un sieva, kas ved viņu uz skolu, un blakus mājā dzīvo mamma, kas tad ar viņu ir ikdienā. Viņš viņai visādus trikus rāda, ko viņš nevar rādīt man vai citiem. Nu, tā viņš ir izvēlējies.
Ne Rigoletto, ne Marko nav nākuši no patvērsmes. Jānis saka, labprāt paņemtu viņus visus, bet tam nēsot laika. Viņš meklējis suni, kurš nav pārāk aktīvs un neprasa daudz uzmanības.
Sunim ir jāvelta laiks, un viņš ir jāaudzina, un pieaugušu suni, kurš jau ir dzīvē kaut ko redzējis, visbiežāk sliktu redzējis, prasa daudz, daudz lielāku uzmanību un laika un pacietības ieguldījumu, lai viņu droši vien salaustu vai mainītu pēc tā, kādā viņam vidē jādzīvo tagad būtu.
Kā liecina Jāņa pieredze ar pirmo suni, nu jau vectētiņu Rigoletto, laiks apmācībā jāvelta arī šķirnes sunim. Atceroties Viktora stāstīto, vieglāk ir tad, ja mājās jau ir viens mācīts suns. Tas jaunajam ierāda, ko drīkst darīt un kā uzvesties te nav pieņemts. Justīne Savicka, Latvijas radio.
Kā labāk dzīvot?
Tātad šodien mēs runājam par suņiem. Bet citiem vārdiem sakot, mēs runājam par to, kā kļūt par suņu labāko draugu un kā kļūt par ideāliem suņu saimniekiem. Es domāju, ar suņiem viss ir kārtībā, tie saimnieki mēdz būt ne tādi, kā suņi no viņiem sagaida. Nu, manas studijas sarunas biedri kinoloģi Jūlija Bogomolova, biedrības Baltais suns vadītājs un instruktors Dāvis Muižnieks un Latvijas Kinoloģijas federācijas instruktors Ivars Lielpēters. Un Ivar, man jums ir jautājums, mēs te dzirdējām arī ierakstā par niķiem un stiķiem, vai ir iespējams labi apmācīt suni arī nevedot viņu uz suņu skolu?
Tas ir tāpat tās, ka iemācīties braukt bez autoskolas, un tīri teoretiski YouTube dara brīnums. Tur var visu iemācīties. Es ģitāru iemācījos pēc tā spēlēt. Ar suni var iemācīties. Jā, ar suni var iemācīties pēc tā, nu, tīri teoretiski, ja nav nekāda īpašā problēma. Nu, praktiski, jo tas skolā būs ātrāk.
Mm-hmm. Bet nebūs tā, ka suns tad vairāk cienīs instruktoru?
Instruktors jau netrenēs suni. Instruktors trenēs saimnieka.
Un saimnieks atkal savu
zināšanas?
Saimnieku treniņš.
Jā, suņa saimnieku skola.
Varbūt tomēr jūs varat pateikt kādas lietas, kas mājās ienākušanam sunim ir obligāti jāiemāc. Nu, būs viena daļa cilvēka, kas vedīs uz suņu skolu, un viena liela daļa nekad to neizdara.
Tas ir ārkārtīgi individuāli. No, pirmkārt, jau nav vides, kur cilvēki dzīvo. Tie, kas dzīvo laukos, un tas suns var brīvi skraidīt tuvākā māja pusotru kilometru attālumā, viņam būs vienas prasības. Cilvēks, kurš dzīvo Rīgas centrā, suni visu laiku jāved pie pavadas uz parkiem, kur ir daudz citas suņu, viņam būs citas obligātās prasības. Un principā tādu obligāto tā mēs pat nevaram noteikt. Es arī vienmēr tā, ka pie manis atnāk kāds, kur ir trenēts, un man izrunāja, ko viņam vajag.
Nu jā, bet es tomēr gribu iestāties par tiem, kas neaiziet pie tā treneri, jo redz, Vitālijs ar mums ir atrakstījis, ka viņam ir problēmas, sunim 7 gadi nekādās skolās nav gājis, bet tikai tagad saprot daudz, ko vajadzētu iemācīt, bet nu nav iemācīts pirms tam. Nu, tātad vai var 7-gadīgam sunim kaut ko vēl iemācīt, un ko tad tomēr vajadzētu ikvienam sunim iemācīt?
Laba ziņa ir tāda, ka suņi mācās visu mūžu.
Jā, var tad 7-gadīgi arī sāk mācīt.
Arī 7-gadīgo, bet, protams, ka tas būs jau, nebūs tā mācība, bet būs pārmācīšana, ja suns jau nedara kaut kādas lietas. Un tad, kad mums parādās mājās kucēns, tad mēs uzsākam apmācību no pirmās dienas.
Aha, no pirmās dienas. Protams. Paulīna mums vaitā, no cik mēnešu vecums suni jāsāk mācīt, tiešām no pirmās dienas?
Tad, kad pie jums ir ienācis kucēns mājās, tad patiesība jau tā apmācība sākās vēl pirms tam, kad jūs domājat par suni un vēl pirms tam interesēties, kas tad ir vajadzīgs sunim, kas ir vajadzīgs kucēnam, kad viņš ir ienācis jums mājās. Un tā apmācība ilgst katru dienu un patiesība nebeidzās nekad.
Jā, Aigars raksta, ka ģimene vēlas sunis, ka varētu ņemt no patversmes, bet viņi šaubās vai varēs ar pieaugušu suni saprasties. Tas tad varētu būt arī tāds viens liels jautājums, kā izvēlēties suni patversmē?
Tad, kad cilvēks aiziet uz patversmē, tad, protams, jau pirms tam jau ir jāzina, kādu suni viņš ir grib, vismaz jāinteresējas un jāsaprot, kāds suns viņam varētu derēt.
Piedodiet, pretī... bet patversmē jau nu, tu neko daudz jā, nevar gribēt, tu vari redzēt, kas tur ir.
Ne, tas pēc rakstura, zin, tur ir daudz suņu, bet pēc rakstura aptuveni, kādu suni tu vēlētos, ko tu no viņa gaidi.
Ko tu no viņa gribi kādu atbildēt sev uz jautājumu, ko es, kādas man ir... kādas man ir iespējas, cik daudz es varu veltīt laiku sunim, un ejot uz patversmi, parasti patversmēs sagaida jūs patversmē pretī darbinieks, kas arī jums palīdzēs tālāk patversmē izvēlēties suni un izrunāt, un notiks intervija. Patversmēs nekad nenotiek tā, kad jūs atnākat un kā skatu logā aizējat un apskatāties, kāds varētu būt mans suns derīgs, un tad viņu paņēmat. Jā, patversmē vienmēr ar jums izrunās un izvērtēs no abām pusēm.
Nu jā, un droši vien ar to suni arī ir iespējams pastaigāt un mēģināt saprasties, un ja tas jā, nesanāk, tad
un,
suns neder.
Un patversmē būs arī daudz jautājumi tiek uzdoti, tā būs intervija. Citreiz patversmē ir tā, ka cilvēki ir neapmierināti, kāpēc mums tik daudz izprašņām. Mēs atnācam darīt labu darbu, gribam paņemt suni, bet patiesība tas arī ir tas appusējs darbs. Tāpēc, ka patversmē suņi jau nonāk, var būt ar kaut kādām iepriekšējiem stāstiem, un ir ļoti svarīgi atrast to kopsaucēju.
Jā, lai nav appusējs vilšanās. Nu, paklausīsimies, ko mums zvanītājs grib teikt. Labrīt, mēs jūs dzirdam.
Labdien. Man lūdzu ir, nu, suns rotvēlēr sajaukums ar teries kaut kādu, viņš vai lielais 70 kg. Nu, es viņu baroju ar, nu, ar tā dabisko barību, tur atgriezumiem un biezputrām, un, bet viņš ļoti mīl kaulus, un katru dienu tik pērk kaulus viņam, un es tikai baidos, vai tas nav slikti, ka viņš tos kaulus tik daudz grib. Nu, tas būtu viens jautājums. Otrs, nu, vai viņi nevajadzētu kastrēt viņam divu gadi, viņš, kad iziet laukā, ka mēs vedām pie pavadu, tā viņš, nu, ka ir augsts un tā reja krīt virsū, nu, bet tā viņš nekoši, tās viņš labs ir mājā.
Jā, labi. Jā, jā, paldies par jautājumu.
Jā.
Nu, tad sāksim ar barību, arī varam vispārināt, kā tad būtu pareizi jābaro suns, kā saimniekam tīk vai kā sunim tīk?
Vai par to tīk, tas ir tā ļoti interesanta tēma, jo parasti cilvēki izvēlās sunim, dot ēdienu, ko viņš grib.
Nu,
viņš
suns ir saimnieks.
Suns, pamēģina vienu barību, to nēd, pamēģina to nēd, iedot sardels, to sēd, tātad labi, es un es vienmēr cilvēkiem saku, nu tad aiziet atšķītā pat tās pēc tādu pašu principu ar bērnus barojam. Pēc tā, ko viņi grib.
Izklausās bīstām, jā?
Nu, tāpat tās ar suns, viņš tāds pats kāramnieks, kas atietās par kauliem. Nu, te, lai ko es pateiktu, būs škandāls. bet, pirmkārt jāsapat, ka suņa kuņģa sula kaulu nesagramo nekādu, nevis tas nelielopu. Savukārt tas, ka suņa ka kaula tīra zobus, gan ir taisnība. Tādēļ vajag pirkt lielus, milzīgus kaulus.
Doma ir sakojoša, ka suns neēd kaulus. Suns kaulus grauž, bet grauž tā, lai nespētu atdalīt kaula gabalus un nespētu viņus norīt.
Tā būtu vajadzīgs, lai viņš nespētu.
Jā. Ja tā jūs, ir zobbirsta. Jā, principā zobbirsta.
Savādāk, ja kaulus sadalās mazās šķembās, tad gan mehaniski var traucēt un var būt kaut kādas problēmas, un vetārsti tieši bieži saskarās ar šo kaulu graušanas problēmu gar mehāniski, kad mute tiek savainota, tas ir viens. Un otrs, ka ir milzīgie aizcietējumi un ir ļoti liels problēmas pēc kaulas sastapas, kad kauli sablīvējas, tad zarnās. Un varbūt tiešām saimnieki to nezin, un tas ir līdz brīdim. Kauli sunim ir bīstami, bet, un ar to ļoti uzmanīgi.
Bet, ja jūs sakat, ka kauli ir sunim zoba birst, un mēs zoba birst mainam apmēram reiz trijos mēnešos, tad varbūt arī sunim tie kauli nav katru otro dienu jāpērk nopirc vien milzīgu kaulu un lai stāv?
Nekāreiz nevajag. Tā vajag iedot to kaulu, lai viņš viņu apgrauž, nograuž skrīmsli, kaut kādas gaļas paliekas, tādā veidā notīra zobus un to kaulu izmest miskastē pēc tam. neatstāt mm-hmm. viņam, viņš neķerās klāt pašam kaulam.
Tātad kundze, kas zvanīja mierīgi, var turpināt to skalu spirt, tikai jāraugās, lai pietiekami
liela. Viņš nerī nost, lai viņš apgrauž un pēc tam izmest to kaulu.
Jā, tikai kungam, kas zvanīja, ir 70 kg suns, nu tur ir tiešām jāmeklē liela kaula, jo 70 kg suns spējas sagraust ļoti daudz ko. Viņš noteikti ir liels un ļoti spēcīgs.
Bet par to nevis kaldēm, bet par pārtiku ir tikpat labi dzirdēts, ka tā, nu jā, tās granulu pārtika nemaz nav tik laba suņiem, un tad tie, kas īpaši mīl suņus un grib ar viņiem nodarboties, vāri kaut ko speciāli, putras un gaļas un tam līdzīgi, kā šo jautājumu risināt?
Es ātri paigu. Granulām, pirmkārt, viņas nevar visas ielikt vienā katlā, viņas ir sākot no tādām, ko nedrīkst nekādā gadījumā slim dots, līdz beidzot ar profesionālām barībām.
Tad profesionāla barība drīkst un par visām pārējām ir tā ļoti uzmanīgi jādomā.
Nu, principā jā, tā var to visu vienkāršot.
Uh-huh. Un profesionāli droši vien jāpiebilst nav īpaši lēta.
Nu, nav pati lētākā. Un otrs, tas ir mans personīgs subjektīvs viedoklis, netic, ka rimī potētā gaļa ir labāka par savu sabarību.
Aha. Ines mums vaicā par to, kā sadraudzināt kaķi ar suni. Jā, jo mājās ir pieaudzis kaķis, kas jūtas kā saimnieks, bet viņi grib arī suni. Nu, tur var briestot konflikts.
Šajos gadījumos nevar pateikt viennozīmīgi, jo tad mums droši vien jāvelta vēl viens raidījums tam, jo katrs gadījums būs ļoti individuāls, katrs kaķis ir individuāls un arī tad, kad mēs ņemam suni, varbūt dažādas situācijas, parasti viņi arī sadraudzējās, tas ir.
Nu, bet tur ir kāda pareiza rīcība no saimnieku puses, piemēram, ņemot kucēni, ja mājās ir pieaudzis kaķis, tad laist viņus kopā ošņāties vai tieši otrādi.
Nu, nevajag uzspiest nekādā gadījumā.
Ne, pirmais, ar ko ir jāsāk, kaķim jāapgriež nāgi, jo principā vienīgais bīstamais, kas var būt, ir nevis, ka suntam kaķim kaut ko izdarīt, tas kaķis ir trīs reizes veiklāks par suni, bet kaķis var visam netīšām trāpīt snimācijā.
Vai runa ir par kucēnu vai par jebkuru vecumu?
Par jebkuru suni. Viņam vajag kaķim vajag apgriezt nagus, lai viņš nevar, jo arī, ja viņš tacī trāpīs, to mums tā nepamanīs uzreiz. To pamanīs tikai tad, kad jau būs ļoti slikti.
Bet apgriezt kaķim nagus manas izklausās ārkārtīgi barbariski. Nu, varbūt mēs varam cerēt, ka pirmoreiz netrāpīs tieši acī, bet purnā, un tad tas suns arī būs mācīts līdz ar to. Un vairs nelīdīs, kur nevajag.
Nevis nogriezt nagus, bet apgriezt. Mēs runājam par to, kad mēs vienkārši sakopjam kaķim nagus, lai nav tie ļoti asi galiņi. Tas, kas kaķiem ir, jo ja kaķis netīšām trāpa sunim par aci, tad pēc tam ir ļoti lielas problēmas ar acīm un veselības problēmas. Un no tā ir visvairāk jāuzmanās.
Mhm. Bet tā kopumā, ģenerāli ņemot, parasti suņi ar kaķiem nodibināt tādu līdzsvarotu situāciju
varbūt
mājās? Vai
pirmais, kas ir būtu jādara, kad suns ir jātura pavadā, pirms jūs ieraugu kaķi, lai nebūtu šis pirmā saskriešanās, saķeršanās, tad, kad mēs ielaižam kucēnu, kaķis vēl nepaspēja apskatīties un ir samulcis, un tajā mirklī notiekas, kad šīs ļoti ātras un straujais konflikts.
Mhm. Tā, tagad mēs aiziesim pavisam nelielā īsā pauzītē un pēc tam turpināsim runāt par daudziem un dažādiem aspektiem, kurus mājās ienes suns.
Laiks jūsu jautājumiem. Tālruņa studijā 67222888 un 67225599. Mūsu e-pasts klausītājs @latviesradio.lv.
Jā, studijas viesiem šodien jautājumus uzdodam par suņiem, topošie un esošie suņu saimnieki mums raksta. Katrīna arī ir atrakstījusi un saka tā, man mamma apsolīja, ka varēsim ņemt sunīti, bet es mācos skolā, nu šai brīdī izskatās, ka viņa vai nu bastovē ir apslimusi, un visu dienu esmu promam no mājām, vai varu suni ņemt jau tagad, vai arī gaidīt brīvdienas, nu tās divas brīvdienu nedēļas, laikam Ziemassvētkos, lai visu laiku, vismaz no sākuma, varētu būt kopā ar suni. Nu, kā tas ir? Vai ja cilvēks ir skolnieks vai vienalga strādājošs
protams,
cilvēks?
Protams, labāk ir sagaidīt brīvdienas, kad vismaz pirmo laiku, lai suns spēja nedaudz pierast, aprastanīs mājās, ir, ja šis suņa saimnieks būs viņam blakus, nevis no rīta mēs atvedam suni, 7:00 mēs atvedam, 8:00 mēs aizējam prom. Nu, suns ir pilnīgi svešā vietā, nu, viņš būs, jebkurā gadījumā viņam būs paaugstināts stress, viņš Viņš visādas ziepes ar savārīt, kamēr, ja tā uzreiz atstās viņu vienu. Un...
Taisnība ir, bet jūs teicāt pirmo laiku, nu tad pirmais laiks, cik tālu mēs viņu pagarinām līdz divām brīvdienām, līdz nedēļai, divām mēnesi.
Tas ir ļoti individuāli pēc suņa rakstura, to nevar tā nospraust. Kad...
Vidējais aritmētiskais neeksistē?
Mums jau tāpēc jautājums, kas ir visa diena? Un skolēnam visa diena, tas ir, ja viņai treniņi pēc tam, tas ir viņa aiziet 8:00 un atnāk 10:00 vakarā mājās.
Tad tiešām ir visa diena.
Tad tā ir visa diena, ja tad... tas ir aiziet no skolu no rīta 8:00 un 2:00 ir apakaļ mājās, un tā nav visa diena, tas mums tikmēr pagulēs mierīgi.
Un nemaz nejūtīsies traucēts un vientuši.
Un ja mums ir jautājums par to, ja mums ir visa diena ir aizņemta, un ja mēs ejam no mājas laukā 8:00 un esam vakarā 10:00 vakarā, tad mums ir stipri jādomā, vai mums ir vajadzīgs suns, un iespējams, ka suns šajā ģimenē šajā brīdī nav vajadzīgs.
Te ir vairāk jautājumi, kas saistās ar suņiem, kuru ieradumi īsti nepatīk saimniekiem vai ir apgrūtinoši ģimenē kopumā. Piemēram, Kristīnas suns no laukiem nu, kopā ar ģimeni pārcēlēs uz pilsētu, un ir problēmas iet ārā, jo nevar pierast pie pilsētas trokšņa. Ir bailīgs suns kādam citam mūsu autoram laukos un pārāk nikns arī. Šīs te laikam suņu pāraudzināšanas jautājumi. Ko iesāk šādās problēmas situācijās?
Tas ir jautājums, protams, ar to, ja suns ir dzīvojis vienā vidē un pēc jau pieaudzis suns braukt dzīvot citā vidē, viņš to vidi nepazīst un viņš var baidīties no tās vides un viņš var uzvesties problematiski, bet patiesībā katrs šis jautājums, ko jūs izlasiet, tas ir atsevišķā tēma un atsevišķais gadījums un ir jāzina ļoti daudz detaļas, ja mēs gribam risināt šos problēmas.
Atbildi būtu, šis jautājums ir risināms, kaut vai ir bailīgs un pilsētā, bet tad ir jāiet pie kinologa ar
protams,
konkrēto suni.
Protams, ar kinologu var griezties uz suņu skolām pie treneriem un meklēt arī tur palīdzību, jo mums ir pieredze daudz lielāka.
Mm-hmm. Atis raksta laikam ņēmis pie sirds mūsu kritisko attieksmi pret ķēdi suņu dzīvē. Viņš saka, ka tas esot liels niknas kaukāziets un māju sargā, jo lai nokļūtu līdz mājas durvīm ir jāaiziet cauri suņu teritorijai. Mēdz arī pastaigāt ar viņu saimnieks, atlaižot no ķēdes, bet ļaut vienkārši dzīvot bez ķēdes. Viņam šķiet, ka tā būtu nevis suņu mīlestība, bet noziedzīga rīcība pret cilvēkiem. Nu, tātad suns ir niknas.
Tātad vēlreiz suni pieķēdē, tas ir nežēlīgi pret suni. Ja viņš konkrēti nevar, tam sniem normālu dzīvi, nodrošināt. Tad tā ir viņa atbildība. Nevis tagad mēģināt atrunāties, ne, bet attaisnot sevi ar to, ka tagad cilvēks viņš te glābš. Viņš pats no suni tādu ir iztaisījis gal galā pie ķēdes dzīvojot.
Nav tik niknas suņu šķirnes, kuras ir sūgas, kā pareizajās ar
šķirnes.
Jā, vai nav tik niknas suņu šķirnes, kuras vienkārši ir niknas, nu nepāraudzinām niknas. Nu, tie paši kaut kā zīst.
Agresija ir normāla suņu uzvedības forma attiecīgā situācijā. Tas ir atrīgs no arī no šķirniem, kas ir sargsuns, viņš savas teritorijas sargās, un tas ir viens. Bet, ja suni palēdīs no ķēdes vaļā un tagad jābaidās, vai pilsētā paliks cilvēku, nu, tad tā ir atkāpa no normas.
Skaidrs tā. Nu, zvanītājs arī mums ir labdien, dzirdam.
Ziniet, tāds interesants jautājums. Es tagad nāk augstāks laiks, es pielieku sunim priekšā tā drēbes gabaltai lūciņai, jā, vai nu...
Būdai, ja?
Jā, būdai. Un tagad, nu, bet nāk diena, viņš noplēš nos, vai tur jātais loks kaut kāds iekšā, vai tāda sprauga, jo viņš pa nakti, viņš it kā viņam augsti, viņš neplēš, bet kā nāk diena, viņš viss jauns tas suns samērāja, jo viņam daudz enerģijas, un tā viņš grib redzēt tos cilvēkus, un viņam visu redzēt.
Aha, skaidrs, paldies par jautājumu. Nu, kā sildīt suni.
Atvērs mums mūžīgā problēma.
Jā, bet varbūt saimniekam viņš nedaudz ir atbildējis uz to jautājumu, varbūt šajā jautājumā skanē neliela atbilde. Viņš ir grib redzēt cilvēkus, un principā tā ir suņa garlaicība arī. Viņš nodarbina sevi. Varbūt mums ir jāpadomā, kā nodarbināt suni, lai viņam nebūtu
šis durvis domas. Jālauž.
Jā.
Par augstumu arī šeit bija tas aspekts ziema nāk, vai tas pieņēmums, ka suņi ar biezu lielu spalvu vilnu drīkst dzīvot mierīgi ārā, ir pareizs?
Ir šķirnes, kuras to var darīt, jā, visu ziemu dzīvot ārā.
Nu, tas ir tā uz, it kā elementāri loģiski saprotam, biezu vilnu, biezu spalvu drīkst, izspalvēns, nē?
Nu, gandrīz vienmēr, bet ir arī garspalveni dzīvnieki, kur nevar, ja, kā piemēram visādi šie sprinteri izkrit no galvas tik agri no rīta, palīdziet, nu.
Nu, nu jā, vējasuņi.
Vējasuņi, jā, viņiem ir gara spalva, bet viņi noteikti nevar dzīvot ārā.
Nu jā, viņi dienvidu suņi.
Nu, tieši
pēc
tā,
izcelsmes. Bija prasa par kliekšanu uz suni, vai tas ir labi, ka uz suni kliedz? Mans vīrs apgalvo, ka suni tādā veidā ir jāsauc pie kārtības, bet vai tad tāpēc jākliedz?
Vīrs uz bērnu arī kliedz, katru reizi, kad grib kārtību ieviest.
Nu, otro reizi mums šajā sarunā bērni tiek pieminēti. Tas nozīmē, ka ir jādomā par suni kā par bērnu, vēl vien bērnu ģimenē.
Principā suns ir suns pēc sava, nu, teiksim, IQ, kas nebūtu īsti pareizi izteiciens, bet principā pēc savas domāšanas un attīstības, būtu pielīdzināms vidēji 2 gadus vecam bērnam. Un attieksme pret viņu vajadzētu, nu, teiksim, būt stipri līdzīgi gan mācīšana, gan viss pārējais.
Ā, tas būtu tāds princips, ko var paturēt prātā.
Nu, tā ļoti rūpīgi skatoties uz to, bet, teiksim, nu, teiksim, parastam cilvēkam tas būtu ļoti tāds, nu,
kaut kādi aspekti audzināšanai ir viennozīmīgi ļoti līdzīgi.
Jā, tas atvieglo dzīvi. Nu, mums vēl viens zvanītājs. Jā, lūdzu, mēs jūs dzirdam.
Jā.
Mēs jūs dzirdam.
Es klausos.
Jā, jūs rādio gribat klausīties vai jautājumu uzdot?
Es visu klausos. Jā, labrīt. Es jau gribēju teikt tā, ka es jau arī esmu tādu suņu mīļotāju, un man vienmēr visu mūžu garumā gandrīz ir bijuši dažādi suņi, bet es gribēju jautāt tādu ļoti būtisku smagu lietu. Patiešām, nu, ir slikti sunīti piesiet, bet sakiet, ko lai dara, ja suns, ja viņu palaiž vaļā, viņš tūliņ ir pažogu pāri, jebkurā vietā, jebkurā laikā, blandās apkārt. Un mājās jau atnāk, bet gadījumā kāds viņš atnāk, novalstījies, smirdoši tā kā, nu, briesmīgi. Nu, man ir tādi gadījumi bijuši vairāk, un es pazīstu man arī pazīstamiem kaimiņiem tāpat. Nu, suns ir jātur piesiet, jo tikko palaiž vaļā, tas ir minūtes laikā par žogu pāri un aiziet. Nu, un arī tādi, nu, patvērsums ņemties suņi, es te tā skatos to raidījumu, suns meklē mājas. Nu, tie vienkārši sabojāt dzīvnieki, kas vispār nemaz nav piemērot dzīvošanai ģimenē. Nu, viņi vienkārši velk savu dzīvīt, mok, savu dzīvi patvērsmēs. Nu, vai tādi būtu jātur vispār? Nu, es nezinu. Nu, mājās arī. Nu, man patreiz ir sunītes arī, bet tās ir tik zolītas suns, ka vārti var stāvēt vaļā. Prom, viņš neies, viņš paskatīsies, apstaigās tā, nu, staigāt ar mani viņš iet, un tā, viss ir labi, bet nemūk. Bet ko lai dara, ja arī ir mazs sunīts? Man bija arī maz auguma sunīts, un tāds 7-8 kilogramu, nu, ļoti skaists, man vēl tagad sirds sāp, ka bija jālikvidē. Nu, vienkārši briesmīgi, viņš tikko es pagriezu galvu uz otru pusi, par žogu pāri, aiziet, un blandās pa pilsētu riņķī visur maisās, jo man bija 2 reizes avīzē, no putgadā pēc, nu, vārds man nebija rakstīts klāt, bet, nu, ka suns maisās, nu, viss atnāk mājā. Nu, bet pasakiet, ko lai dara tādu suni?
Nu, skaidra problēma, paldies par komentāru.
Es gan vienkārši atbildēt. Pirmkārt, ja sunis mūk prom visu laiku, tas jau ir kaut kādas problēmu sakas. Tur jau ir problēma.
Nav. Nu, kundze teic, nu, patversim suņu, vai kas to lai zina, ko viņš zina?
Tas neko nemaina. Man ir nācis pagājušajā gadā, ja nemācis vairs pagājušajā gadā, nācis 6-gadīgs suns, nu, patvērs tikko paņemts, nu, kārtoju šogad eksāmenu. Tā ka tas, ka ir patvērs, man nav attaisnojams, viņi visi ir pateidīgi normāliem suņiem. Tad tās jau ir kaut kāds bezdarbības sakas visticamāk. Tas viens, nu, vēl es varu atbildēt arī ar pretjautājumu, kas gan nav zolīdi, bet man arī man ir 1,5-gadīgs bišķi vairāk, kas ir nenorojos mājās no sievas.
Bērns?
Vecam, nepasaka, jā, bērns. Kurš arī visu laiku skraida, nu, ko man tagad darīt? Nu, vaktēt viņu.
Es varu piebilst, ka mums cilvēkiem ir viena lieta. Ja mēs paņēmam suni laukos, ja, tad, nu, viens, protams, jānodarbojas ar viņu, bet pie pirmām problēmām tad nerisina problēmu, bet suni vienkārši piesien. Atrisinot, nevis atrisinot problēmas, bet nogrūžot problēmu ķēdē.
Nu jā, un ar to arī mēs izraisam visas atlikušās problēmas, to, ka tad, kad viņi beidzot palaiž vaļā, viņš uzreiz skrien prom, jo viņš visu laiku bijis ierobežots kaut kādā savā vietā.
Viņš ķer mirkli.
Viņš ķer mirkli, tieši tā, viņam ir interesanti. Ja principā jau tas zelta likums ir tas, ka sunim ar saimnieku ir jābūt visforšāk. tieši saimnieku klātbūtne, tieši ar saimnieku, ja viņam viss ir jautri, interesanti un tamlīdzīgi, viņam nav nekādas vēlēšanās nekur iet, jo viņš zina, ka ar saimnieku labi neskrienam tagad kaut kur pa mežu, bet mēs uz mežu noteikti aiziesim vai no vakarā, vai no rīta, vai kaut kā, nu...
Bet tomēr jūtot līdz tajai kundzei, kas zvanīja un stāstīja par tiem klaidonīgas dabas suņiem, kas daudz laucinieku vai laukos dzīvojuši ļaudz tā saka, tad principā to suni ir iespējams izskolot vai pāraudzināt, bet tas ir jādara un jāiet pie kinologa, nevis jāsien suns pie ķēdes.
Pie pirmajām kādām problēmām, un ja mēs paņēmam kucēnu, un protams, augot arī pusaudžu gadi mēs piedzīvosim, tad, kad suns aug. Un pie pirmajām problēmām, ja ir kādas problēmas vai kaut kādas ir nianses audzināšana, tad mēs cenšamies risināt un meklēt kaut kādu atbildi uz tiem jautājumiem, kāpēc tas varētu būt.
Jā, nevis izolēt suni.
Mēs vienkārši izolējam, ar ko mēs padaram visas problēmas vēl sliktākas un...
Bet neraugoties uz to, ka mēs jau otro reizi šo sakām, man ir vairākas klausītāja vēstules, un redz, pēdējā te Zana ir atrakstījusi, un visi šies klausītāji uzskati, ka suņiem no patversmes ir tā kā bojāta psihe, viņi ir savādāki, viņi ir, nu jā, traumēti, tāpat kā droši vien mēs pa cilvēkiem varam teikt, ka dzīve mēdz traumēt mūsu.
Nu, ja jūs paņemsiet kucēnu no audzētavas un audzēsiet viņu pēc saviem ieskatiem, viņš, protams, izaugs citādāks, ja jūs ņemat suni no patversmes, viņam būs jau kaut kāds savs raksturs. Nu, to var nosaukt dažādi. Jā, varbūt šis raksturs kādam var šķist kā traumēts.
Vai problemātisks.
Vai problemātisks.
Bieži vien tomēr tā ir patiesība, kad uz patversme nonākošie suņi, tie, kas nonāk patversmē, jau, protams, ar savu iepriekšēju pieredzi. Un tad, kad jūs dodaties uz patversme, jums būs jārēķinās ar to, kad iespējams kādas problēmas varētu būt, bet patversmē vienmēr ir atvērta un gatava palīdzēt, un es domāju, ka tur normāli var meklēt palīdzību.
Kur meklēt suni patversmē vai suņa audzētavā, kur tad ir tie šķirnes suņi? Un daudz cilvēki uzskata, ka nu, tas tā nesamērīgi maksāt lielu naudu par šķirnes suņiem, un tad ir tie gudrinieki, varbūt tas ieliek pēdiņās, kur mēģina to šķirnes suni, tomēr nopirkt četreiz lētāk. Nu, kā jūs visu šo komentētu?
Jā, es komentētu tā, ka tad, kad jūs gribat nopirkt šķirnes suni, tad jums ir jāgriežās klubā pie profesionāliem, jums ir tiešām jāmeklē labs suns, un viņš nemaksās lēti, bet tas ir tāpēc, ka tajā suņai ir ielikts darbs jau iepriekš.
Ko nozīmē nemaksās lēti? Nu, mēs zinām, ka suņi mēdz maksāt pāris tūkstošus, un tad droši vien var saprast tos ļaudis, kas domā, nu vai tad tiešām viens aitu suns, vai tad viņam ir tik dārgi jāmaksā, ja es negribu piedalīties izstādēs un tam līdzīgi. Nu, man lūdzu no patversums, ne, bet pa tūkstošiem arī ne, nu kaut kur pa vidu.
Jā, jūs varat griezties klubā, jā. Un klubā jums palīdzēs atrast, jo suņi sākot no, grūti pateikt, katrā šķidrinē ir individuāli, no kā viņi sākās, bet vidēji varbūt sākot 200-300 eiro varbūt, bet tas ir atkarīgs no sākot no šķirnes.
Tad...
Bet ja jūs maksājat par suni, un viņš ir jums no kluba, un viņš ir ar dokumentiem, jums tiešām izaugs tas suns, kādu jūs gribējat. Atverot vienkārši sludinājumu kaut kādu servisu un atrast suni par, nu, pieņemsim 50 eiro vai kaut kādu šķirnes suni, nav nekādas garantijas, ka jums izaugs tieši tas šķirnes suns, un jums ir jāparliecinās klubā un jāgriežās klubā.
Skaidrs, tā klausītāju paklausīsimies, jā, lūdzu, mēs jūs dzirdam.
Labdien.
Labdien.
Man tāds jautājums, es daļai varbūt palaidu kaut kur garām jūsu raidījumā, bet man diemžēl ir jāliek pie ķēdes, jo man ir divi suņi. Un ja viņus, nu es viņus regulāri pēc grafika gan mainu, uz nakti viens vaļā, tur pa dienu divreiz atkal viens otrs vaļā, bet diemžēl tikko no, palaižot abus vaļā, ja arī gadās kāda neparedzēta apstākļa, tad viņi abi aizmūk prom.
Skaidrs.
Ar tā viņš nekad neiet otrs no mājas prom.
Paldies par jautājumu komentāru, tad abi mūk, pa vienam nemūk. Bet mēs jau laikam atbildējām, vai ne, to jautājumu. Pēc klusuma studijā es saprotu, ka jā, nevajag vienalga
zinu, ka ķēdes. Jūs mājas lapā droši vien šo varēs noklausīties. Es domāju, ka mēs varētu šodien vienkārši vairāk nerunāt.
Vai pieaudzis Rotvēlers ziemā var gulēt ārā savā būdā?
Nu, es šito jautājumu uzdevu audzētājai Rotvēlera. Teica, līdz mīnus 10 grādiem, ja ir silta būda.
Ja ir silta būda un silta būda, tad atkal ir jāinteresējas, ko tad nu, patiesībā tas nozīmē.
Tas nozīmē, lai tur vējš nepūš cauri, lai ir nosiltinātas sienas.
Lai ir nosiltināta grīda un lai jā. Priekšā ir kaut kas, kas kalpo, nu,
kā durvis. Emīlija vaicā, kur var apmācīt suņu pavadoņus svairdzīgam cilvēkam. Es varētu vaicāt tālāk, vai ir iespējams, jā, jebkuru suni apmācīt un vai tā kā pašspēkiem to
pilnīgi var? Pilnīgi noteikti, ka var atbildēt, ka nav iespējams apmācīt jebkuru. Tur ir ļoti stingra, ļoti tāda atlase jāveic šiem suņiem. Nu, principā ir tā, ka vidēji varētu teikt, no 1001 varbūt derēs. Un ir tā, ka atbildot uz jautājumu, kur ir nepareiz uzstādīts jautājums, te ir jautājums nevis kur, bet kurš to dara. Jo tā ir ļoti specifiska lieta, un to nu, dara speciāli apmācīts instruktors.
Labi, es varētu tad iestāties par šo klausītāju, un tomēr paprasīt, tad kur tādu suni var nopirkt, ja... Vai cik maksāt spējīgam jābūt cilvēkam ar kādu summu jārēķinās? Vai nu, operatīvu tā, var nopirkt?
Šos suņus viņi netiek pārdoti, viņi tiek doti principā bez maksas. Nu, protams, ja kādam ir naudiņa un viņš tādu suni grib nopirkt, un, teiksim, ar speciālu kaut kādu tur speciālāku apmācību vai kā. Protams, jebkurā brīdī vēršieties, bet nu, tas ir tiešām dārgs prieks.
Nu, vai vērsties biedrībā baltais suns, un tad jā. To visu sīkāk var uzināt par suņiem pavadoņiem. Jā. Man jāsaka jums visiem trim paldies par sarunu un atkal tā strauji jābeidz raidījums, jo laiks ir beidzies, visi jautājumi vēl nav izrunāti, nu var sakot, viss ir tieši tā, kā mēs sākumā jau prognozējam par suņiem var runāt vēl un vēl. Paldies, ka jūs mūs klausījāties un runāsim vēl, bet citā dienā. Visu labu šodien!